Գլուխ 60-րդ.
Ավարտվեց հուղարկավորության արարողությունը. Ցրվեցին ազգականները, դադարեցին բարեկամական կարեկցանքների զեղումները։ Եվ Սոլոնը մնաց Թորնբրոյում, իր հիշողությունների ծանր բեռան հետ։ Նա ապրում էր ասես ինչ-որ մոռացումի մեջ, որից նրան մեկ-մեկ դուրս էին բերում սոսկ ընտանեկան կենցաղի զանազան մանրուքներ։ Մեկ ծերունի Ջոզեֆներ նրան կանչում նայելու աշխետ զամբիկ բեսի ծնած մտրուկին։ Մեկ այսօ բելներ ներս մտնում նրա մոտ, հարցնելու թե մի բաժակ թեյ չի խմի արդյոք։ Մեկ-մեկ էլ դուրս էր գալիս տնից թափառելու այգու կամ լևերքրիկի ափին, բայց բնության գեղեցկությունը միայն ավելի հստակորեն էր նրան մտածել տալիս, որ Ստյուարտը իր սեփական անմտության զոհը այլևս երբեք չի քայլելու այս ճանապարներով։ Սոլոնը, սակայն, ի վերջո հասկացավ, որ վաղ թե ուշ պետք է վերադառնա դրամատան իր պարտականություններին, բայց նա չէր կարողանում այդ մասին մտածել առանց նողկանքի։ Անհոգի շահասիրությունը, որը էությունն է ամեն մի բիզնեսի, այժմ նրան թվում էր մարդկային բնականոն կյանքը աղճատող ու քայքայող ինչ-որ բան։ Բայց չէ, որ ինքը ևս մասնակից է եղել դրան։ Միթե մյուսների հետ մեկտեղ ինքը ևս չի նստել դրամատան վարչության նիստերին։ Միթե չի օգնել իրագործմանը նրանց ծրագրերի, որոնք ուղված են անչափ հարստություն դիզելու նպատակին։ Հանուն այն փուչ շքեղության, հանուն այն սին վայելքների, որոնք իրենց փայլով կորցրեցին Ստյուարտին և նրան հասցրին կործանման։ Նրա հիշողության մեջ արթնացան քարոզագրքի խոսքերը. Որքան հաճախ է պատահել, որ ծնողների ջանքերով կուտակված կարողությունը կործանարար է եղել զավակների համար։ Նրանց մղել է խախտելու բարու պատվիրանները, մտնելու մեր կրոնական ուսմունքին անհարիր ավելորդությունների մեջ, և ձեռնարկելու այնպիսի գործեր, որոնք անուղելի վնաս են հասցրել նրանց բարեկեցությանը, էլ չխոսելով հոգին փրկելու վեհ գործի լիակատար մոռացումի մասին։ Ով հարուստ լինի, գայթակղությունների ու հրապուրանքների գիրկը կընկնի, և շեղվելով ճիշտ հավատից գլխին բազում փորձանքներ կբերի։ Այս ծանոթ խոսքերը այժմ նոր նշանակություն էին ստացել, և ասես կոչ էին անում ինչ-որ վճռական գործողությունների։ Ստյուարտի թաղումից մեկ շաբաթ անց Սոլոնը մեկնեց Ֆիլադելֆիա։ Նա ոտքով անցավ Մարկետ Սթրիթը, և երբ առջևում գծագրվեց առևտրաշինարարական դրամատան փառահեղ շենքը, նա հիշեց, թե ինչպես իր գործունեության առաջին օրերին դրամատունը գրեթե տաճար էր թվում իրեն։ Խնայողությունը և ունեցվածքի բազմապատկումը այն ժամանակ նրան թվում էր մարդու համար բնական ու օգտակար զբաղմունք։ Նա կարծում էր, թե փող վաստակելը, փողը բարի գործերի, կարիքավորներին օգնելու համար օգտագործելը, գովասանքի արժանի բարձր բարոյական հատկանիշ է, պահպանել քեզ տրվածը, աճեցնել ու դաստիարակել երեխաներ, օգնել նրանց, ովքեր սակավ հաջողակ են և սակավ շրջահայաց քան դու։ Միթե սա չի նշանակում ապրել քրիստոնեության պատվիրանների համաձայն։ Իսկ քանի որ քրիստոնեության պատվիրանները Աստծո պատվիրաններն են, ուրեմն կարողություն դիզելով և այդ կարողությունը խելացիորեն, խնայողաբար, մարդկանց օգտին տնորինելով, դու ծառայում ես Աստծուն։ Այստեղից հետևում էր եզրակացություն, այդպես ծառայելու, դրամական և այլ ունեցվածքները այդպես տնորինելու համար, անհրաժեշտ են առևտրաշինարարական դրամատան նման պատկառելի կազմակերպություններ։ Եվ նրանք, ովքեր ղեկավարում են այդ կազմակերպությունները, որոշ իմաստով հանդիսանում են ժողովրդի հոգևոր հովիվները։ Բայց Ուիլկերսոնը, Բեյքերը, Սեյը, Էվերարդը, Սեյբլորսը, այս մարդիկ ժողովրդի հոգևոր հովիվներ են, գուցե նա այդքան հեռու չգնար իր մտքերի մեջ, բայց այդ դատողությունների առաջին մասից շատ հեշտ էր անցնել մյուսին։ Այսպես թե այնպես, երբ Սոլոն Բարսը այդ օրը ներկայացավ դրամատուն, նա արդեն որոշում էր կայացրել, և տատանումների համար այլևս տեղ չկար։ Առաջին հերթին նա բարձրացավ իր աշխատասենյակը, որպեսզի բոլոր գործերի վերաբերյալ կազմի բացատրագիր, որը նրա ապագա փոխարինողին օգնի արագորեն կողմնորոշվելու դրանցում։ Դրանից հետո նա մտադիր էր մասնակցելու վարչության հերթական նիստին, որը, ինչպես նա տեղեկացել էր, հենց այդ օրն էր նշանակված։ Ճանապարհին նա հանդիպեց իր մի քանի ստորադրյալների։ Սրանք բոլորն էլ նրա հետ բարևեցին մի տեսակ երկչոտաբար ու անվճռականորեն։ Իսկ նրա մերձավորագույն օգնականը նրան տեսնելով այնպես շփոթվեց, որ Սոլոնն իսկույն հասկացավ, թե ինչպիսի լայն տարածում ու տխուր համբավ է ստացել իր ընտանիքում տեղի ունեցած դրաման։